galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idin kaga imaaneysa Washington. Waafidnimo isniin bisha Febraayo sanadka 2025 ay tahay 24 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo bogga internetka ee voasomali.com. caawa iyo dunida waxaad la socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada caawa iyo dunida aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Puntland oo sheegtay inay la wareegtay saldhigii ugu weynaa ee maleeshiyada Daacish ee buuraha Calmiskaad.
Qiyaastii waxaa leeyahay 300 kilomitir wax ku dhow bay ciidanka soo socdeen. Inta badan ciidanku ay ahaayeen lug ay ahaayeen oo lug ay ku soconayeen magarad. Wax gaadiid fulan oo ciidana oo hawlgalkan inta badan laga soo bilaabo timirshe ma jirin. Insha Allah dagaalkan guul buu ku dhamaaday, waa la guuleystay. Inta hartana waxaa leeyahay si guul ku dhamaanaya.
Ilaaskii VOA da hay'ad degaysan doontaan.
Wadamada Carabta mowqifkoodu waxa weeyaan mid diidma ku salaysan sababtoo ah maxay tahay natiijada ka dhalan karta hadii go'aanada caynkaas oo kala ama qorshaha caynkaas oo kala uu hirgalo ay ka dharagsan yihiin iyo saameynta ay ku yeelanayso qadiyada reer Falastiin iyo waliba amniga gudaha wadamadooda.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan oon idiin haynaa faaqdaadii ciyaaraha xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamkaba, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oon idiin akhriya isla anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Soomaaliya ayaa wajahaysa xaalad cunto yari oo aad u daran iyadoo malaayiin qof ay la tacaalayaan gaajo iyo macluul. Warbixin cusub ay soo saartay hay'adda caalamiga ee qiimeynta xaaladaha cuntada ee IPC ee qaramada midoobay ayaa muujinaysa in xaaladu ay kasii dari karto bilaha soo socda. Warbixintan oo ay daabacday IPC ayaa muujinaysa in ku dhawaad 4 million oo qof oo Soomaali ah ay la daalaa dhacayaan cunto yari, taasi oo macnaheeda ay tahay inaysan heli karin cunto ay ku noolaadaan. Warbixinta ayaa waxa ay tilmaamaysaa in xaalad adag oo sababtay in ugu yaraan 3 meelood waa markaasi saddex arrimood oo waaweyn ay sabab u tahay arintaasi, kuwaasi oo kale ah ayaa la yiri roob yari, sicir barar iyo colaadaha socda. Sidoo kale tahayd waxay sheegtay in dhibaatadaasi aysan saameynayso oo keli ah dadka ku nool miyiga, ee sidoo kaleeto waxa ay saameyn doontaa barakacyaasha ku jira xeryaha magaalooyinka waaweyn ee waddanka. Hogaamiyaha xisbiga Jarmalka Friedrich Merz ayaa waxa uu bilaabi doonaa dadaal uu ku soo dhisayo dowlad wadaag ah isniinta maanta kadib markii xisbigiisa muxaafidka ay ku guuleysteen doorashada qaran oo ay labada xisbi ee midigta fog iyo midigta markaasi kale taba ay si niyajab ah ay kala kulmeen codbixiyaasha. Merz ayaa waxa weligiis uu usa qabanin xafiis dowladeed, waxaana lagu wadaa in uu hogaamiyo dhaqaalaha Yurub dalka ugu weyn iyadoo ay jiraan loolan dhaqaale iyo kala qaybsanaan qoto dheer oo bulshadiisa ah oo xagga socdaalka iyo cadaadiska juqraafi ee ka imaanaya Mareykanka iyo dalalka kaleeta Ruushka ay ishayaan sida Shiinaha iyo wadamada kaleeta ah. Meriske oo da'diisu tahay 69 sano jir ayaa wajahaya wada hadalla isbahaysi oo adag kadib markii xisbiga midigta fog ee Alternative for Germany oo AfD loo soo gaabiyay ay ku guuleysteen kaalinta labaad ee taariikhiga ahayd codbixintii kala qaybsanaanta kadib markii uu burburay isbahaysigii aan markaasi la jecleen ee Johnson waa markaasi Olaf Scholz oo isagu saddex xisbi markaasi lahaa Olaf Scholz isagoo ku tilmaamay mowqifkiisa siyaasadeed ee arrimaha dibadda sida uu yiri Maersk waxa uu ku cadeeyay in Mareykanka hadaladiisa uu jeediyay doorashadii kadib, isagoo ku tilmaamay hadaladiisa ugu dambeeyay ee ka soo yeeray Washington inay ahaayeen mid laga xumaado oo uu ka mid yahay ayuu yiri faragelin cadowga Ruushka ay qayb ka tahay in dalkaasi lagu sameynayo. Qaraar uu soo saaray Mareykanka iyo sidoo kaleeto oo ay diyaarisay Ukraine isla markaasina ay taageerayso midowga Yurub ayaa ku baaqaya in la joojiyo colaadda dalkaasi Ukraine ee muddada dheer socota, iyadoo lagu wado in maanta isniin cod loo qaado golaha amaanka ee qaramada midoobay gudaheeda. golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa la filayaa inuu u codeeyo qaraarka Ukraine kadib markii uu si isxigxiga qaraar Mareykanku u soo saaray. Golahan ammaanka qaramada midoobay ayaa la filayaa inay gelinka dambe maanta to codkooda u qaadaan qaraar ee Mareykanka. Mareykanku waxa uu ku baaqayaa in si degdeg ah loo soo afjaro colaadda oo ay dhiirri geliso taasi beddelkeeda nabad waarta oo u dhexeysa Ukraine iyo federaalka Ruushka ayaa lagu yiri warkan. Tallaabooyinkan oo ay diyaarisay Mareykanku ma la xusin duulaanka buuxa ee Ruushka uu ku qaaday Ukraine kaasi oo bilowday 3 sano muddo haatan laga joogo. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ayaa Jimcihii sheegay in qaraarkan uu xaqiijin doono in khilaafka uu yahay mid aad u xun iyo in qaramada midoobay ay gacan ka geysato joojinta nabad waartana lagu soo dabaalo halkaasi. Rubio ayaa hadal uu soo saaray waxa uu ku yiri tani waa fursadeena si aan u soo dhisno dardar dhab ahna aan u saarno xagga nabadda. Qaraarka qaramada midoobay ama Ukraine ayaa waxa uu sheegayaa in go'aankan hore uu saxiixay golaha loo dhan yahay loona baahan yahay in si buuxda loo fuliyo oo ay ku jiraan kuwa ugu baaqaya Ruushka inuu si buuxda uu uga baxo xuduudaha Ukraine ee calaamadaha loo aqoonsan yahay sida caalamiga ah uu ku ekaado ee xagga xuduudaha labada dal u dhexeeya. Warkii dunidana waa naga inta. Wanaagsan idilkiinba halka wararkaasi idinkaga imaanayaan. Waa Washington. Aan ku bilowna ee Soomaaliya ayaa wajahayso xaalad cunto yari oo aad u daran iyada oo malaayiin qof ay la tacaalayaan gaajo iyo macluul. Warbixintan oo ay soo saartay hay'adda caalamiga ee qiimeynta xaaladaha cuntada IPC ayaa sida warkaba aad ku maqasheen waxay muujinaysaa in xaaladdu ay uga sii dari karto bilaha soo socda. Soomaaliya sababo la xiriira 3 arrimood oo iskaashaday oo kala ah sicir bararka, cunto yaraanta iyo colaadaha. Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo akhriyay soo jeedinaya.
Warbixinta ay daabacday hay'adda IPC ayaa muujinaysa in ku dhawaad 4 milyan oo qof oo Soomaali ah ay la daalaa dhacayaan cunto yari daran, taasoo macnaheedu tahay inaanay heli karin cunto ku filan si ay u sii noolaadaan. Warbixintu waxay tilmaamaysaa in 424,000 oo qof ay ku sugan yihiin heer aad u liida, taasoo ka dhigan in ay macluul qarka u saaran yihiin. Xaaladdan adag waxaa sababay 3 arrimood oo waaweyn. Arrinta koowaad ayaa ah roob yarida, taasoo sababtay in wax soo saarka beeraleydu uu yaraado, taasoo dhalisay cunto la'aan iyo daaq la'aan ay la kulmaan xoolo dhaqatadu. Arrinta labaad ayaa ah sicir bararka maciishada iyada oo qiimaha raashinka daruuriga ah uu sare u kacay, taasoo ka dhigaysa in dad badan aanay awoodin inay iibsadaan cunto ay cunaan. Arrinka saddexaad ayaa ah colaadaha iyo amni darrada, arrintaasi oo sababtay in dad badan ay barakacaan suuqyadana la xidho, beeraleyduna iyo weliba xoolo dhaqatadu aanay awoodin in ay nolol maalmeedkooda sii wataan. Khubarada hay-adda IPC waxa ay ka digeen in xaaladdu ay ka sii dari doonto bilaha soo socda. Waxaa la filayaa in inta u dhexaysa bisha Abriil ilaa iyo bisha Juun ee sanadkan 2025 tirada dadka la daalaa dhacaya cunto la'aanta ee Soomaaliya ay gaari doonto ku dhawaad 5 milyan oo qof oo u dhiganta 320% tirada dadweynaha Soomaaliya ku nool. Khubarada ayaa saadaalinaya in roobka guga uu noqon doono mid filashadiisu ay adag tahay, taasoo sii xumayn karta wax soo saarka cuntada. Xaaladda amni darrada ayaa la filayaa inay iyaduna sii adkayso in gargaarka bini'aadanimo uu gaaro meelaha ugu daran ee u baahan gurmadka. Dhinaca kale, macluusha iyo nafaqo xumada caruurta ayaa sii kordhaysa. Warbixinta IPC waxa ay sheegtay in ku dhowaad 2 milyan oo caruur ah oo da'doodu ay ka yartahay 5 sano ay la ildaran yihiin nafaqo xumo ba'an, iyada oo 466,000 oo ka mid ah xaaladooda lagu tilmaamay mid aad u daran. Xaaladda ugu xun ayaa laga soo sheegayaa koonfurta Soomaaliya, halkaasoo fatahadaha webiyada, cudurada faafa iyo biyo la'aantu ay sii xumaysay xaaladda caafimaad ee caruurta. Dhibaatadani ma saameynayso oo keliya dadka ku nool miyiga, ee sidoo kale waxa ay saameysay dadka barakacyaasha ah ee ku jira xeryaha ku yaala magaalooyinka waaweyn. Qoysas badan oo ku nool xeryaha barakacyaasha ayaa la daalaa dhacaya sidii ay u heli lahaayeen cunto iyo adeegyo asaasi ah. Hay-adaha gargaarka ayaa ka cabanaya in xaaladdu ay ka sii dari doonto haddii gurmad degdega aan la helin. Hay-adaha gargaarka ayaa ugu baaqay beesha caalamka in la qaado tallaabo degdeg ah si loo badbaadiyo dadka ay saameynayso macluushu. hay-adda IPC waxa ay ugu baaqday dowladda hay-adaha caalamiga ah iyo deeq-bixiyaashaba in ay si degdeg ah u qabtaan arrimaha ay ka mid yihiin in la kordhiyo gargaarka cuntada, in la hagaajiyo adeegyada caafimaadka, in la taageero beeralayda iyo xoolo-dhaqatada, iyo ugu dambeyntii in hay-aduhu ay xoojiyaan helitaanka biyo nadiif ah si looga hortago cudurrada faafa ee keena nafaqo-xumada. iyadoo abaaruhu ay sii xoogaysanayaan, colaaduhuna ay socdaan, ayaa gargaarka bini'aadanimo aanu weli gaarin dadkii loogu talagalay. warbixinta IPC ayaa digniin xoogan ka bixisay in haddii aan la helin gargaar degdeg ah, malaayiin qof ay wajihi doonaan xaalad aad halis ah bilaha soo socda.
mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinay warbixintii V O A-du ay ka qortay arrimahaasi. Puntland ayaa duhurnimadii maanta waxa ay maleeshiyada Daacish kala wareegeen dhowr saldhig oo ku jira saldhiga weyn ee markaasii Sheebaab oo ah halka lagu la dagaalamayo kooxda ee Toga Jaceelka oo ah dagaaladii ugu cuslaa halkii ay ku dhaxmareen ciidamada Puntland iyo kooxda Daacish. Howlgalkan kooxda Daacish looga qabsaday saldhigyadan cusub ayaa taliyaha ciidamada Puntland ee dhinaca badda General Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac wuxuu uga waramay sida ay wax u jiraan iyo xaalka haatan sida uu yahay wariyaha V O A-da Faadma Yaasiin Jaamac oo khadka telefoonka kula xiriirta isagoo ku sugan halka weeraradaasi ay ka dhacayeen.
hadda waxaan ku suganahay Sheebaab baan ku suganahay walaal Sheebaab baan ku suganahay oo ahayd nimankan taliskoodii ugu weynaa oo ay ku lahaayeen calmiskaas.
dhaadaar intee kugu jirtaa?
qiyaastii 7 kilomitir.
marka imise kilomitir baa ciidamada Puntland soo mareen maanta?
12 kilomitir bay soo mareen. kasoo qaadeen howlgalka.
wax dagaala oo ay la kulmeen miyay jirtaa?
maya wax iska caabina oo ciidanku la kulmeen ma jira, laakiin talisyo ay ka guureen iyo talisyo waaweyn oo ay lahaayeen intaas ciidanku waa soo sifeeyeen waana soo mareen magaratay dhammaantood.
imise saldhig ayaa ciidamada Puntland shalay iyo maantay ay ka qabsadeen Daacish?
markii laga soo bilaabo damdamaale oo ay shalay ilaa ay curaar ku yimaadeen oo ilaa iyo 3 saldhiga oo ay ku jirta caafka curaar iyo daray madow iyo gaatir oodan iyo Sheebaab oo hadda ciidanku joogo.
imise saldhig ayaa harsan ayaad isleedahay markaad Sheebaab joogta?
Sheebaab markaan joogno qiyaastii waxaan isleeyahay ilaa iyo Dhasaan waa meelaha aan isleenahay saldhigyada waaweyn ilaa iyo Dhaadaar oo hadda tan ku xigta Dhasaan oo ka dambeysa. haddii la tago wixii waxay noqonaysaa meesha shuraha ku firxadeen bay dib ciidamada ugu laaban doonaa haddii ilaahay sifayntooda. laakiin marka la eego howlgalkii wejigii labaad waxaan isleeyahay Dhasaan buu kusoo gabagabi doonaa haddii ilaahay waxaan isleeyahay maalmaha soo socda ilaa waa la qaban doonaa.
imise kilomitir ayaa kuu harsan markii aad hadda Sheebaab joogto?
ilaa iyo Dhasaan waxaan isleeyahay wax ka yar 20 kilomitir.
Togi Jaceeled Sheebaab buu ku dhammaaday, dhulka idiin harsan waa sidee?
dhulka ilaa iyo Dhasaan waa dhul fidsan oo bannaan oo haddeerta aan kula hadlay Sheebaabta aanu soo galnay dhulkii ugu fitnaa labadii bilood ee ku jirnaa howlgalka, dhulkii ugu fitnaa ku jirnaa hadda magarata. howlgalkii kasoo bilowday damdamaale ama aan idhaahdo qurac waxa ay qiyaastii sheegaysaa in ay nimankaasi ay dabar go-een oo wax weyn oo hadda caqabada oo ka jira aysan jirin, laakiin hadda dad silxada ama kuwa miina muulayn dhigaya ama kuwa dhuumaya ay jiraan. marka waxaan isleenahay howlgalkaas si guul kusoo gabagabaya insha allah maalmaha soo socda.
jenaraale, inkastoo aada sheegayso howlgalku inuu soo gabagaboobay, haddana qiyaas ahaan tirooyinka la sheegayo ma muuqato inaad maxaabiis qabateen ama aad disheen tirooyinka hadda ay dadku isla dhexmarayaan. marka ma aaminsan tahay in badan oo Daacish ka mid ah in dhulka harsan ama meelo kale ay ku jiraan?
qiyaastaan isleenahay waa dhiman tahay ma badna, laakiin waxaan ku xaqiijinayaa inay jirto weli oo ay ku fitan yihiin oo ay fakad iyo dhuumasho intaba ay ku jirto xaaladoodu. marka waxaan isleenahay weli wejigii saddexaad baa bilaaban doona hawshooda fara kama qodna, laakiin saldhigyadii ay Puntland kaga sugnaayeen 20 kilomitir waxa ka yar waan Dhasaan ku tegano. aan isleenahay maalmaha soo socdaan qaban doontaan haddii ilaahay idmo baa nooga harsan. hadda intaa Dhasaan markii la tago wixii ka dambe waxay noqonaysaa xagee lagu sheegay, waxayna noqon doontaa howlgal shacabka soomaaliyeed ama shacab gaar ahaan shacabka reer Puntland ay ka qayb qaataan oo xogahooda iyo soosheeristooda iyo meesha ku sugan yihiin ay la wadaagaan ciidamada si looga howlgalo.
jenaraale, kowdii bishii koowaad ee sanadkan cusub ayay ahayd ciidamada Puntland markay howlgalka kasoo bilaabeen dhar jaale, imisa kilomitir ayaa soo socoteen ilaa Shebaab qiyaastii?
Qiyaastii waxa la yahay 300 kilomitir wax ku dhow bay ciidanka soo socdeen. Inta badan ciidanku ay ahaayeen lug ay ahaayeen oo lug ay ku soconayeen magarad. Gaadiidka aad u mareeyay laakiin ciidanka 900 waa lagu yeynay oo habuuraha uu ka galay oo gaadiidka ilaa 2 kilomitir 3 kilomitir 4 kilomitir qiyaastii ama ka horeeyay ama ka dambeeyay ama geesuhu ka maraya wax gaadiid fuulan oo ciidana oo hawlgalkan inta badan laga soo bilaabo timirshe ma jirin. Insha Allah dagaalkan guul buu ku dhamaaday waa la guuleystay. Intaarsana waxa leeyahay si guul ku dhamaanaya.
Kaasi waxa uu ahaa General Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac oo warramay Faadima Yasiin Jaamac halkaas aad ka dhigaysanayseen waa Washington markana dhigaysan ku soo dhawaada barnaamijkii ila iska VOA da waa kan Maxamed Calaad Xasan.
waxaanu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ila iska VOA-da. Bilowgii bishan, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shaaca ka qaaday qorshihiisa Qasa ee Falastiiniinta, isagoo sheegay in dadka reer Falastiin ee degan Qasa loo rarayo meelo kale, isagoo xusay wadamada Masar iyo Jordan. Hadalka Trump ayaa hadal hayn weyn ka dhaliyay dunida Muslimka. Arrintaas ayaan toddobaadkan ku eegaynaa barnaamijka ila iska VOA-da oo aan idiin soo jeedinayo anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. Ra'iisul Wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa bilowgay bishan booqasho ku yimid magaalada Washington, waana madaxii ugu horeeyay ee waddan shisheeye ah oo aqalka cad kula kulma madaxweyne Donald Trump tan iyo markii uu xafiiska la wareegay markiisii labaad 20-kii bishii January ee sanadkan. Intii lagu guda jiray shir jiraa'id oo ay si wada jira u qabteen, madaxweyne Trump ayaa ku dhawaaqay fikradda ah in Mareykanka uu la wareegi doono gacan ku haynta marinka Qasa oo uu u rari doono in ka badan 2 million oo qof oo Falastiiniina meelo kale, isagoo soo hadal qaaday Masar iyo Urdun. Xilli 900,000 oo dadka reer Qasa ay dib ugu laabteen guryahoodii la burburiyey kadib heshiiskii xabad joojinta ee 19-kii Janaayo ee u dhexeeyey Israa'iil iyo Hamas, ayuu madaxweyne Donald Trump ku dhawaaqay arrintan la yaab kale.
The US will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too.
Mareykanka ayaa la wareegaya marinka Qasa, shaqana waan ka qaban doonaa.
Trump ayaa sheegay inuu doonayo in Qasa uu hormariyo oo uu ka dhigo meel dhisma qurxoon oo dalxiiska loo tago.
Everybody I've spoken to loves the idea of the United States owning that piece of land, developing and creating thousands of jobs with something that will be magnificent in a
qof kasta oo aan la hadlay uu ka helay fikradda ah in Mareykanka uu leeyahay dhulkaasi horumarinta iyo abuurista kumanaan shaqo oo leh wax aad u qurux badan oo ku yaala meel aad u qurux badan oo aan qofna sii saadaalin karin. Qofna hadda ma eegi karo sababtoo ah wuxuu arkayaa waa dhimasho iyo burbur dhismooyinka ah.
Trump ayaa warkan ka sheegay xilli uu aqalka cad kula kulmayay ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu. Netanyahu ayaa isna uga jawaabay hadalka Trump.
I've said this before, I'll say it again. You are the greatest friend Israel has ever had in the White House.
Tani hore ayaanu iri mar kale, waana oranayaa waxaa tahay saaxiibka ugu weynaa ee Israa'il ku yeelato aqalka cad.
Trump uusan soo bandhigin faahfaahinta ku saabsan sida uu qorsheynayo inuu gacanta ku dhigo Qasa oo ah aag ay burburiyeen dagaalo 15 bilood ka socday. Toddobaadkii tagay mar uu hadlayay, Trump waxa uu sheegay in arrinta Qasa ay ahayd soo jeedin oo uusan doonayn inuu xoog ku meelmariyo. Ma cadda sida la wareegida Qasa ay ugu habboonaan karto yoolka uu Trump sheegay ee ah in la ballaariyo heshiiskii Abraham oo lagu soo daro xukuumadda Riyad. Trump muddo xiladkiisii hore sanadii 2020-kii waxa uu dhexdhexaadiyey heshiiskii caadiyeynayay xiriirka Israa'il iyo dalalka Carabta. Saudi Arabia ayaa sheegtay inay ogolaan doonto oo keliya inay aqoonsato Israa'il haddii dagaalka Qasa uu soo afjarmo Falastiiniyiintuna ay helaan dariiq ay ku yeelanayaan dowlad madax bannaan. Mareed Babrook waxay ka tirsan tahay macadka Bariga Dhexe, Middle East Institute.
Shuffling them out of Palestine into neighboring countries is not particularly auspicious start. So I think it's going to have quite a pronounced effect. Having said that, we don't know, as with so many things about President Trump, we just have to wait and see.
Waxay tiri in Falastiiniyiinta dhulkooda laga saaro oo ay ku dhex milmaan dalalka dariska ah ma aha bilow wanaagsan, markaa waxaan filayaa inay yeelan doonto saameyn muuqata. ma garanayo sida waxyaabo badan oo ku saabsan madaxweyne Donald Trump iyo talaabooyinkiisa ay noqon doonaan. Waa inaan sugno oo aan aragna. Ku dhawaaqista Trump ee la wareegida Gaza waa calaamadii ugu dambeysay ee hamigiisa ah in Mareykanka uu meelo kala gaaro. Kadib oraahdiisii ahayd inuu Greenland kala wareegayo Denmark iyo inuu la wareego kanaalka Panama, isla markaana uu sida uu hadalka u dhigay dalka Kanada ku soo daro Mareykanka. Ka hor inta uusan kulanka la yeelan Netanyahu, Trump waxa uu sidoo kale faray dib u soo celinta cadaadiskii ugu sarreeyey ee la saaro Iran si looga hortago inay hesho hubka nukleerka. Waxa uu sidoo kale soo afjaray taageeradii uu siin jiray hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caawinta qaxootiga Falastiiniyiinta ee UNRWA. Waxa kale oo Mareykanku uu ka saaray golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay, golahaas oo uu ku tilmaamay mid Yahuudda nacab. Hadalka ka soo yeeray madaxweyne Donald Trump ee ku aadan la wareegista Gaza ayaa dhinaca kale waxa ka dhashay falcelin caalami ah oo caro iyo cambaareyn isugu jirta. Qorshahaasi ayaa waxaa dhaliilay oo ka soo horjeestay Sacuudiga iyo dalal kale oo carbeed. Waxaa sidoo kale saluugay madaxda ah dalal badan oo xulafo la ah Mareykanka. Jimcihii lasoo dhaafay, kulan ay madaxda carabta ku yeesheen magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga ayay kaga wada hadleen masiirka Gaza. Shirkan oo uu madaxda isugu yeeray dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa waxaa ka qayb galay madaxda wadamada Khaliijka iyo Masar iyo Jordan. Haddaba muxuu yahay mowqifka carabta ee soo jeedinta madaxweyne Donald Trump? Su'aashaasi waxaan weydiiyey Maxamed Biixi oo ka faallooda arrimaha carabta muddana ku noolaa dalka Sacuudiga.
Arrinta la xidhiidha mowqifka wadamada carabta ee ku aadan qorshaha uu Trump ku doonayo in dadka reer Falastiin lagaga saaro marinka Gaza oo halkaa lagu banneeyo, wadamada carabta mowqifkoodu waxa weeyaan mid diidma ku salaysan, sababtoo ah maxay tahay natiijada ka dhalan karta haddii go'aanada caynkaas oo kale ama qorshaha caynkaas oo kale uu hirgalo ayay ka dharagsan yihiin, iyo saameynta ay ku yeelanayso qadiyadda reer Falastiin iyo weliba amniga gudaha wadamadooda. Maalintii Jimcihii shir ay ku yeesheen wadamada Khaliijka iyo Urdun iyo masaaridu ee dalka Sacuudi Arabiya ayaa arrimaha maxay tahay lagaga wada hadlayay. Inkastoo aanu shirka ka soo bixin war rasmi ah, haddana AFP oo soo xiganaysa ila wareeda Sacuudiya waxay sheegtay in laga wada hadlayay maxay tahay arrinta iyo dib u dhiska Gaza iyo waxa laga odhanayo. Sidaas darteed arrintan culayska ay leedahay way muuqataa. Wadamada carabtuna shirar bay baryahan aad ugu jiraan qorshaha iyo qorshahan masaarida ayaa laga warsugayaa. 7-aad-ka bishana waxaa la shir lagu qaban doonaa dalka masaarida oo qorsha ka beddelkiisa uu taraamoodo isagu maxay tahay lagaga hortagayaa. Associated Press oo soo xiganaysa diblomaasiyiin masaariya waxay sheegtay inuu ka kooban yahay ilaa iyo 3 qodob oo waaweyn oo muhiim ah. Sidaasi darteed arrintan imika waxay ku soo aadaysaa iyada oo maxay ahaytay qadiyadda reer Falastiin ay marayso meeshii ugu adkayd taariikhda marka la eego iyo dadka masiirkooda iyo xuquuqdooda. Marka halis weyn ay ku soo wajahan tahay dhinaca kalena wadamada carabta hogaamiyaasheeda waxaa hor yaala imtixaan adag oo maxay ahaytay arrinta ku saabsan lana eegayo sida ay maxay tahay uga gudbaan. Sidaasi darteed maaha uun cidda diidan qorshahan sideedaba un wadamada carabtu maaha, laakiin xataa dunida inteeda kaleba way diidan tahay marka laga reebo Trump Mareykanka iyo weliba Israel marka laga reebo qaramada midoobay baa diidan, wadamada Islaamka diidan, Yurubiyaanka xataa diiday. Marka dhinac laga eegana qorsho suuragal ah dhulka marka la eego suuragal maaha. Dadkana waa dad dhul jecel, dhulkooda way jecel yihiin. Runtii waxaad arkaysay intay dagaaladu socdeen ee laga leenayay 24,000 halkaas ay ku sugnaayeen, haddii marka laga saari karayo xilligaas laga saari lahaa. Sidaasi darteed wadamada carabtuna waxay ka muujinayaan saluug iyo diidmo, waxaana la arki doonaa bal shirkaas iyo maxay ahaytay halka ay dhigaan
qorshaha madaxweyne Trump. Waxaa sidoo kale ka soo horjeestay Antonio Guterres, xogeyaha guud ee qaramada midoobay.
It is vital to stay true to the bedrock of international law. It is essential to avoid any form of ethnic cleansing.
Waa lama huraan inaad daacad ka ahaato ilaalinta sharciga caalamiga ah. Waa lagama maarmaan in laga fogaado nooc kasta oo isirsifayn ah.
Keir Starmer waa ra'iisul wasaaraha dalka Britain, isna waxa uu ka hadlay aragtidiisa ku aadan in Falastiiniyiinta Gaza laga raro.
They must be allowed home. They must be allowed to rebuild, and we should be with them in that rebuild on the way to a two-state solution.
Waa in loo ogolaadaa inay guryahooda joogaan. Waa in loo ogolaadaa inay dib u dhis ku sameeyaan. Waa in aan la garab istaagnaa dib u dhiskaasi oo halka gobolka loo maro dariiqa laba dowladood.
Hadalka ka soo yeeray madaxweyne Trump ee Qasa ku saabsan ayaa waxaa sidoo kale siyaabo kala duwan uga falceliyay Israa'iiliyiinta. Bezalel Smotrich waa wasiirka maaliyadda Israa'iil.
The plan presented yesterday by U.S. President Donald Trump is the true response to October 7th.
Qorshaha uu soo bandhigay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waa jawaabta dhabta ah ee weerarkii Hamas ee October 7th. Waa jawaabta kuwii xasuuqi ugu darnaa ka geystay dhulkeenna. Waxayna arki doonaan inay waayaan dhulkooda.
Dhinaca kale, falanqeeyaasha Israa'iil ayaa qaba in fikradda Trump ay tahay mid ay la dhacsan yihiin golyaha mayalka adag ee Israa'iil. Amoots Asel Shalom waxa uu ka tirsan yahay macadka Hartman Institute.
It's only natural for them to be this idea's cheerleaders because they think in messianic terms, in terms of...
Waa wax dabiici ah in iyagu ay noqdaan kuwa dhiirigeliya fikradda, sababtoo ah waxay u malaynayaan erayada Trump kuwa la jaanqaadaya erayada masiixiga. Laakiin marka la eego xalalka waaweyn iyo kala guurka iyo isbeddelada gobolka, kuwaas oo dhan ma aha habka bariga dhexe loo qaabeeyey.
Shalom waxa uu sheegay in Israa'iil iyo Falastiin labaduba looga baahan yahay inay dulqaad muujiyaan.
One change, you have to work very patiently over many years.
Haddii aad rabto isbeddel, waa inaad si dulqaad leh ugu shaqaysaa sannado badan oo dhinacyo badan aad ka qayb gelisaa. Haddii aadan sidaa yeelin, waxa keliya ee aad heli doonto waa rabshado iyo burbur iyo rajabeel.
Afhayeenka ururka Xamaas Sami Abu Zuhri ayaa ku tilmaamay hadalka Trump wax lagu qoslo oo aan caqligal ahayn, isagoo oo isintaa ku daray in fikrado kasta oo noocana ay yihiin wax lagu abuurayo fawdo iyo xiisad gobolka ku baahda. Qasa Falastiiniyiintu waxay sheegeen in inkastoo oo burbur baaxad leh ku yimid, haddana aanay doonaynin inay ka guuraan. Axmed Halasa waxa uu ka mid yahay dadka degan magaalada Qasa.
I am Gaza. My father and grandfather were from here. We are true Gazans, so they can do whatever they want.
Aniga waxaan ahay reer Gaza. Aabahay iyo awowgay waxay ka soo jeedaan halkan. Waxaan ahay reer Gaza run ah. Marka wax kastoo ay doonayaan way sameyn karaan, annagana waan ku sii adkaysan doonaa dalkeenna hooyo. Halkan ka biximayno waxaan haysannaa hal duuq oo keliya, ku noolaada ama ku dhinta halkan.
Riyaad Mansuur waa ergega Falastiin ee qaramada midoobay, isna waxa uu soo jeediyey halkan.
Our country and our home is the Gaza Strip. It's part of Palestine. We have no home. For those who want to send them to a happy night.
Dalkayga iyo gurigeyga waa marinka Gaza. Waa qayb ka mid ah Falastiin. Guri ma lihin. Kuwa doonaya inay u diraan meel ay ku sheegeen meel farxadeed oo u wanaagsan ha ku noqdaan guryahoodii hore ee gudaha Israa'iil. Waxaa jira meelo fiican waynu ku farxi doonaan inay ku noqdaan meelahaas.
Ma cadda sida fikradda madaxweyne Donald Trump ay saameyn ugu yeelan doonto wadahadalada xabad joojinta ah ee Qasa ee loo madlan yahay in dhowaan ay ka bilaabaan dalka Qatar. Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijka Ilayska V O E-da oo aan toddobaadka ku soo qaadanay hadalkii dhowaan dunida qabsaday ee madaxweyne Donald Trump ee ahaa in Mareykanka uu la wareegayo magaalada Qasa, Falastiiniyiintana loo wareejinayo meelo kale oo ay Jordan iyo Masar ka mid yihiin. Barnaamijka anigoo Maxamed Cumar Xasana ayaa idinla socodsiinayay. Ciddii uu seegana waxay ka daalacan kartaa boggeenna internetka iyo Facebook. Inta aan barnaamij mid kale la mida ku kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Barnaamijkaasina Maxamed Cumar Xasan ayaa nala socodsiinaya halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Xilli madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ku celcelinayo baahida loo qabo in lasoo afjaro dagaalka Ukrain ayaa madaxweynaha Ukrain Vladimir Zelensky waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu xilka ka dego si nabadgelyo ah. Wariyaha V O E-da Frenica Baldores ayaa warbixintan diyaarisay, waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdixasan Sandheere.
Isniinta maanta ah waxay ku beegan tahay sanad guuradii saddexaad ee dagaalka Ruushka Ukrain, waxaana sii kordhaya dadaalada la doonayo in lagu soo afjaro dagaalkaasi. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale ku celiyey arrintan maruu sabtidii ka hadlayay shirka xisbiga jamhuuriga ee Conservative Political Action.
It's a horrible, horrible thing to watch. I'm dealing with President Zelensky. I'm dealing with President Putin.
Waa in la soo afjaraa, waa wax aad u xun in la daawado. Waxaan la macaamilayaa madaxweyne Zelensky, waxaan la macaamilayaa madaxweyne Putin. Trump waxa uu sidoo kale soo hadal qaaday heshiis hadda laga shaqeynayo oo Mareykanka siinaya xuquuqda khayraadka dabiiciga ah ee Ukraine, taas oo lagu beddelanayo taageerada military ee Washington ay siisa Kiev.
I want them to give us something for all of the money that we put up.
Waxaan doonaynaa inay wax naga siiyaan lacagtii badnayd ee aan seenay darteed. Marka waxaan doonaynaa macdanta dhifka ah iyo saliid iyo wax kasta oo aan heli karno. Mudanaha aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka ee xisbiga jamhuuriga Mike Lawler ayaa sheegay in madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ay tahay inuu la shaqeeyo xukuumadda Trump, gaar ahaan dhanka iskaashiga dhaqaale, isagoo la hadlayay barnaamijka This Week ee televishinka ABC.
United States has invested hundreds of billions of dollars to support Ukraine.
Mareykanku wuxuu bixiyay boqolaal bilyan oo dollar si uu u taageero Ukraine. Marka dagaalkani dhammaado, Ukraine waxay u baahan doontaa maalgelin aad u ballaadhan si dib loogu dhiso. Madaxweyne Zelensky oo xaddii ka hadlay shir ka dhacay magaalada Kiev ayaa muujiyey inuu diyaar u yahay inuu sii wado wadahadalka uu la leeyahay Mareykanka ay xulufan yihiin, isagoo sidoo kale xusay inuu diyaar u yahay inuu xilka ka dego haddii taas nabad lagu gaarayo.
Haddii
dhab ahaan nabad lagu gaarayo oo ay laga maarmaan tahay inaan xilka iska dhiibo, diyaar baanu ahay. Haddii aanay ta qayb ka noqonayno shuruuddaas, diyaar baanu ahay. Senatorka xisbiga Dimuqraadiga Jack Reed ayaa u sheegay telefishinka ABC in Mareykanka uu si dhow ula shaqeynayo hoggaanka Ruushka iyo Ukraine inta lagu guda jiro wadahadallada nabadda, balse waxa uu ka digay caqabado arrintaasi hor istaagi kara.
And my sense is that the recriminations by the Russians against Ukrainians after this settlement, if it happens, will be dire.
Dareenkaygu waa cidhib xumada Ruushku ku beegsan karo Ukraine kadib heshiiska, hadiiba u dhaco, waxay noqon doontaa mid aad u daran, isagoo si ula kaca u ugaarsan doona ugana takhallusi doona qof kasta oo ay arkaan inuu ka soo horjeedsaday. Dhinaca kale, gudaha Ruushka, madaxweyne Vladimir Putin ayaa axaddii ka qayb galay xaflad lagu xusayay munaasabadda lagu magacaabo Defender of the Fatherland. Waxa uu sidoo kale abaalmarinno guddoonsiiyey askarta dagaalka kula jirta Ukraine, isagoo ballan qaaday inuu sii wadi doono taageerada uu siinayo ciidamadiisa, kuna qalabayn doono hub iyo agab casriya.
Warbixintii wariyaha V O eda ay soo dirtay oo Maxamed Cabdixasan uu soo jeedinayay ayay taasi ahayd. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii Faaqdaada Ciyaaraha, waxaa Muqdisho kusoo diyaariyey wariyaha V O eda Mahad Cali Xidir.
Waxaana wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad joogtaan, kusoo dhawaada barnaamijka Faaqdaada Ciyaaraha toddobaadka V O A oo aan galabta ku falanqayn doono dhammaan kulamada toddobaadkan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub sida Premier League, Serie A Talyaaniga, La Liga Spain iyo Bundesliga dalka Jarmalka. Waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqaynaya Cabdishakuur Cabdulqaadir Cali, agaasimaha TV ga Sportiga Inzul ee magaalada Muqdisho, Armaan Maxamed Xasan oo ka mid ah dhalinyarada falanqaysa ciyaaraha ee jooga Muqdisho, iyo Amaal Cabdiraxmaan Maxamed Asturan oo ka mid ah gabdhaha falanqeeya ciyaaraha ee jooga Muqdisho. Dhammaantiin baa kusoo dhawaada barnaamijka Faaqdaada Ciyaaraha toddobaadka V O A. Waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Armaan Maxamed Xasan oo aan wax ka weydiiyey waxaabay laga bartay kulankii weynaa ee dhexmaray kooxaha Manchester City iyo Liverpool.
Waa maadsan tahay oo ku dhawaada barnaamijka ciyaaraha V O A. Man City iyo Liverpool, kulankooda casharka ugu weyn ee laga baranaya ayaa ah in kooxda Liverpool ay tahay hogaamiyaasha iyo kooxda ugu cadcad horyaalka wadanka Ingiriiska ee Premier League, dharbaaxa xooganayna gaarsiiyeen laba gool iyo waxba City oo gurigooda joogta in looga adkaadana waxay ka dhigan tahay in Liverpool ay yihiin hogaamiyaasha saxda ah iyo kuwa ku tartamaya Premier League. Haddaba yaa la tartamaya ayaa ah su-aal. Arsenal kaalinta labaad ee ku jirta 13 dhibcood ay leedahay 11 dhibcood oo nadiif ah ayaa laga sareeyay, inkastoo Arsenal uu kuwan baaqi u yahay. Haddana sidaasoo ay tahay, Manchester City bandhigooda aad ayay u leetay ciyaartan. Marka la fiiriyo dhammaan ciyaarihii u dambeeyey ciyaareedna, weliba guuldarooyin ayay la kulmiyeen. Labadii kulan ee u dambeeyey Man City ay gurigooda ku ciyaartana waa kuwan ay guuldarooyinka la kulmiso. Waa kulankii Champions League iyo kulankan ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Man City oo kulankii u dambeeyey guuldaro kala kulantay Real Madrid ayaa uga dhigan haddana mar kale in guuldaro dusha loo saarinayo oo mar kale rabaxa xooggan ay la kulmayso kooxda Manchester. Tan waxay sii cadeynaysaa Liverpoolna awood u sii yeelanaysaa in sanadkan ay laba koob ku guuleysato. Waa Premier League iyo waliba Champions League iyo koobka kale ee ciyaareysa kooxda ay dheeraad u sii noqon doonaan. Ugu dambeyntii, kooxda Man City marnaba kama mid ahaan tartamayaasha Premier League. Waxay ciyaareen 26 kulan, horyaalka 21 kulan wax ka yaakaarsan, maadaama 38 kulan ay leeyihiin. 26 ciyaareen 21 kulan waasan, 44 dhibcood ay leeyihiin, 64 leedahay. Tani waxay u muuqataa in horyaalkii 20-aad ay ku guuleysan doonto kooxda Liverpool oo sanadkan ay yihiin hogaamiyeyaasha saxda ah. Koox u tartamayso kaalmaha Champions League loogu soo baxo iyo koox Premier League ku dagaalamayso. Mar walbana Premier League kooxda u dagaalamaysa ayaa ka awood badan tan kaalinta afraad doonayso.
Waa maasanta armaan waxaan siinayaa amaal balka waran maxaa laga diiwaangeliyey kulamadii horyaalka Ingiriiska sida guuldarradii ku dhacday kooxda kubadda cagta Arsenal iyo barajadii kooxda kubadda cagta Man United.
Waa tahay waa ku dhowahay bahda ciyaaraha ee VOA. Waa maasantihiin haddii aan u gudagalno kulamadii shalay ka dhacay horyaalka Ingiriiska. Kooxaha Everton iyo Manchester United ayaa ciyaar barbaro kusoo dhamaatay oo ciyaaray, inkastoo Manchester laba gool laga hormaray comeback sameysay, haddana comeback ma aysan dhameystirin. Runtii Manchester season xun ku jirta oo kaalmaha hoose horyaalka ayay soo cadhisanaysaa, halka Everton laftirkeeda kulamadii u dambeeyay bandhig waaliya ay ku jirto, xataa Liverpool iyo ay iska celiso kooxaha la tartamayay. Saddexda kulan u dambeysay, afarta kulan u dambeysay dhibcaafdii aan toddobaadkii dhowr dhibcaad heshay Everton seasonkeeda waa wuxuu yahay, laakiin kulamadii u dambeysay sidii loogu dhiibay macalinka David Moyes aad iyo aad u soo ficnaanaysaa. Dhanka kale Arsenal iyo waxaa wada ciyaaray West Ham oo Potter qabtay, Arsenal dhagaal loo laabay, Arsenal dhaawacay laftirkeeda la degay, laakiin shalay waxay qaateen casaanka inuu saameeyo umaleysaa eegoo guul inay gaari karaan ay tahay. Jared Bowen ayaa gool ka dhaliyay daqiiqadihii haafka hor dhamaadkeeda, Arsenalna saa'ida looga fiicnaayo nimanka West Ham ee bandhigooda ma xumeen. Marka Arsenal horyaalka ma ku weyn kartaa dhibcahan? Waa su'aalaha ugu badan oo lays ay dhumis kulankan. Horyaalka rajada Arsenal weli ma dhibin ayaa dhihi karnaa. Marka West Ham runtii shalay way quusisa Arsenal.
Waa maasanta ugu dambeyntii shakra balka horan kulamadii horyaalka Spain ee La Liga iyo guulihii ay kala gaareen min Barcelona ilaa iyo Real Madrid.
Gentleman iyo V O A Soomaali aad iyo aadaad u mahadsantihiin. Gentleman, isbuucan waxaa dhacay kulamo aad u xiiso badan oo horyaalka Spain ah. Kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Real Madrid ayaa ciyaartay iyada oo laba gool iyo eber ciyaartay ay ku dhamaatay. Real Madrid ayay guushu raacday iyada oo sidoo kale naadiga Zabella iyo Maraka ay wada ciyaare ay wada ciyaari doonaan. Kulamada kale dhacay waxaa ka mid ah Real Sociedad iyo kooxda Leganes oo ciyaartay 3 gool iyo eber ku dhamaatay. Horyaalka oo horyaal aad u xiiso badan waxaana hogaamiyeysa kooxda kubadda cagta Barcelona oo iskale 54 dhibcood. Naadiga Real Madridna waxay leedahay 54 dhibcood, halka Atletico Madrid ee ayadan leedahay 53 dhibcood. Horyaalka waxaa goolalku hogaaminayay kooxda kubadda cagta Barcelona. Naadiga Athletic Bilbao 4 ayuu ku jirtaa, 48 ayaa leedahay, halka Villarreal ee 5 ku jirto oo ay leedahay 44. Raanti, isbuucan kulamada kale xiisaha leh ee dhacay waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa 2 gool iyo eber ugu adkaatay naadiga Las Palmas, iyada oo sidoo kale maajka la sugayo uu noqon doono 15 Febraayo dhexmari doona naadiga Athletic Madrid iyo naadiga Barcelona, kaas oo horyaalka hoggaankooda lagu go'aamin doono. Marka horyaalku waa horyaal aad u xiiso badan, kooxaha Athletic Madrid iyo Real Madrid ayaana isxeesanaya iyo kooxda Barcelona.
Aad baad mahadsantiin. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha ee V O A. Tan iyo barnaamijkan kiisa xiga, dhammaantan isku duuban, waa Maad Cali Xadir oo inkaga tegaya. Sidaas iyo bilo wanaagsan.
Mahad Cali Xidir ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi ciyaaraha, halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
Idaacadda V O A waxaad si toos uga dhageysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad V O A ka dhageysan kartaa V O A da F M T-da 99.9 iyo Radio Muqdisho F M T-da 99.9.
Radio Kulmiye F M T 88 radio risala hal eber labo dhibic labo hargeysa 88 dhibic eber v o a
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88 dhibic eber
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89 dhibic 5 f m
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89 dhibic 9 f m qardho 89 dhibic 9 f m isla muujadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciye iyo garowe
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m
haatanna kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo seenab abuukar maxamed oo magaalada muqdisho kusoo diyaarisay
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxa ayse soo taraya mashaariicda maalgashi iyo dib u dhis ee dalka laga hirgelinayo iyadoo dhowaan magaalada muqdisho laga daahfuray mashaariic ay ku kacayso boqolaal milyan oo dollar haddaba dhalinyarada soomaaliyeed door ma ku leeyihiin dhinaca maalgashiga iyo horumarka dalka ka socda waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay maanta waxaana dooda igala qaybgalaya dr cabdinaasir maxamed geedi iyo sheekh nuur sheekh cabdulaahi oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey doctor cabdinaasir
seenab waa mahadsan tahay adiga iyo qayaar kale igula jiro meesha markaan ka hadlo arintan maalgelinta ee ka socoto ee soomaaliya gaar ahaan hadda magaalada muqdisho waxaan isleeyahay haa door weyn ayay ku leeyihiin dhallinyarada maxaa yeele markaa fiiriso shaqooyinka socda hadda doorka ay ku leeyihiin waa door aad u weyn door maalgelinta hadda socoto waxay u baahan tahay aqoon iyo qorsho iyo xirfaday u baahan tahay arintaasna waxaa badanaa macnaha arintaas qayb weyn ka qaadan oo dhallinyaradii ka qayb qaadanayso waxaa kaloo maanta arintan markaan fiiriso waxaa wax badan oo fududeynayo maalgelintii marka hore waxaa samayn jiray rag waaweyn oo keliya oo dhaqaale leh maanta laakiin nasiib wanaag waxaa la helay bankiyo lacag laga qaadan karo oo deyn laga qaadan karo oo markaas maalgelin lagu samayn karo keliya waxaa loo baahan yahay waxaa waaye maanta inaa aragti leedahay iyo xirfadii markaas aragtidaas aa ku fulin laheyd marka arintaasna waxaa qayb weyn leh fursad ee u siisa dhallinyaradii inay ka qayb qaataan markaas arinta maalgelinta xoogan ee wadanka ka socda
sheekh nuur dhankaaga mashaariicda maalgashi iyo dibudhis ee dalka laga hirgelinayo door ma ku leeyihiin dhallinyarada soomaaliyeed
aad baad umahadsan tahay seynabey adii cabdinaasir boo idin salaamaya sidaas oo kale dhammaan dhegeystayaasheena laanta af soomaaliga v o a da waadna mahadsan tihiin v o a adeegyada bulshada aad u haysaan waa ku mahadsan tihiin haddaan jawaabta u gudbo waxa weeyaan aragtidayda dhallinyaradu wax door ah kuma laha maalgashiga maanta waddanka ka jira sababtaan u leeyahay maalgashiga wax door ah kuma laha dhallinyaraduna waxay tahay sideedaba markii ganacsi uu jiro waxaa shardi ah ganacsigu wuxuu ka kooban yahay ilaa 12 qaybood oo waa noocyo badan yahay bangiyada iyo xawaaladaha iyo isgaarsiinta iyo kuwan hadda la dhahayo waxbay maalgelinayaan oo waxay soo bandhigayaan mashaariic waaweyn oo maalgashi waa ganacsatada qaybta adeeg bixiyaasha la yiraahdo wey waddankana ganacsigiisu wuxuu u baahan yahay qaybtii productionka oo xoolaleyda iyo beeraleyda iyo kaluunleyda iyo qaybtii warshadaha ayay u baahan yihiin bangiga wuu samayn karaa maalgashi oo intuu warshada soo iibiyo ayuu waddanka maalgashi ku samayn karaa markii uu bangigu intuu wax soo iibiyo uu waddanka production u sameeyo wax soo saar uu yimaado ama warshad uu keeno markaasay dhallinyaradu waxay ka heli lahaayeen fursadii fiicnayd uga soo bixi lahayd laakiin hadda niman ganacsato oo gaar ah
niman siyaasiyiin oo gaar ah, niman maaragtay brokeris oo aan iyagu xataa iska dhaafay aan ahayn dadka canshuurta geliya dawladda, ganacsatadu dhowr nooc weeyaan oo iyaga u baahan sharaxaad gooniya. Laakiin qaybtan hadda maanta aan ka hadlayno, bangiyada iyo xawaaladuhu iyo isgaarsiintu waa qaybta adeeg bixiyaasha ee waddanka, horumar way ku samayn karaan. Laakiin maanta waxaan dhihi karnaa dhalinyaradu wax door oo haba yaraatee ay ku leeyihiin ma jirto, maxaa yeelay production maba jiro oo warshado mayna keenin bangiyadu. Haddii waddanka warshado soo gelin lahaayeen oo waxa weeyaan maalgashigooda ay magaalada ay keeni lahaayeen, dhalinyarada waxaan dhihi lahayn markaa door bay ku yeelanayaan oo shaqay ka helayaan. Laakiin meesha wax door ugama furnaayaan isleyahu.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Cabdinaasir, waad degaysanaysaa Sheekh Nuur waxa uu ku doodayaa, marka la eego mashaariicda dhinaca maalgashiga iyo horumarka ka socda waddanka, dhalinyaradu inaanay door weyn ku lahayn oo dad gaar ah uu u xiran yahay, adigana waxaad qabtaa in dhalinyaradu ay door ku leeyihiin, maxaad u sababeynaysaa doorka muuqda ee dhalinyaradu arintan?
Waa mahadsan yahay Sheekh Nuur. Ani laakiin waxaan qabaa waddankani siduu ahaa jira ma aha maanta, inaad tusaale ahaan inaad maanta maalgashi aa samaysato haddaa rabtid magaalada Muqdisho, waxay kaaga xiran tahay laba shay. Kaaga xiran tahay waa in aad lacag heli kartaa, iyo in waa inaa ID haysataa. ID waa inaa haysataa lacagna, ama fikradii maalgelinta, fikradii aad maalgelin lahayd inaa haysataa, iyo lacagta inaa haysataa. Haddaa fikradii haysato, then maalgelinta waxaa ka qaadanaysaa, waxaa deyn ka soo qaadanaysaa bangi ama dad aad isleedahay, waa ka heli kartaa, ka soo qaadanaysaa, kadibna sidaas ayaa ku maalgashanaysaa, waxaa rabti ayaa samaysan kartaa. Waa jiri jirta la dhihi jiray daday wax u xiran yihiin iyo daday wax u xiran. Maanta waxaan u malaynayaa magaalada waa isfurfurtay, dhaqaalihii waa isfurfuray, dhaqaalihii shalay oo yaraa ee la kontroolahay maaha maanta, dhaqaalihii waa ka ballaartay, mala kontrool karo, shaqsiyaadna ma kontrool karaan, dowladdana badanaaba hadda macnaha ma kontroolsha ayada maalgelinta noocaasa. Marka waxaan rabnaa inaan isla fahanno, miyee uu ka dhawaajiyey in sektora qaarkood xoogaa yar ee gaabiska jiro waa sax, laakiin markaan ka hadlayno maalgelin, markaan ka hadlayno waxaan ka hadlaynaa nooc kasta, macnaha sektor kastan ka hadlayno. Marka ani waxaan is leeyahay all sektorada waa la maalgashadaa, laakiin meelaha lagu kala badan yahay. Qof kastana maanta magaalada Muqdisho waa maalgashan karaa, waxay ku xiran tahay inuu la yimaado xirfadii iyo dhaqaalihii markaas uu ku maalgasha lahaa.
Sheekh Nuur, waad dhegaysanaysaa Cabdinaasir waxa uu qabaa, marba haddii fursadaha maalgashi ganacsiga waddanka ka jira loo siman yahay, in aanay jirin wax u diidaya dhalinyaradu inay kaalin ku yeeshaan, adigu sidee u aragtaa dooda Cabdinaasir?
Waa mahadsan yahay walaalkay Cabdinaasir. Horta waxa weeyaan dhalinyarada markaan ka hadlayno ma aha dhalinyaradu nimanka wax curinaya oo wax abuuraya oo halabuurka la imaanaya fikirka keenaya ee productionka samaynaya ee maaragtay idiyada haysta ee saamiyada ku fikiraya ma aha. Sideedabana waxaa jirta dhalinyaradu marka yaryar yihiin, ama 30 jir uu yahay, ama 20 jir uu yahay, ilaa 40 gaarsii, ma jirto wax isagu uu ku leeyahay kaalin ah, ama hal abuurka, ama wax curinta, ama wax samaynta. Laakiin wuxuu leeyahay isagii in raggii horey ee shaqeeyey ee ganacsiga ku jiray inuu wax intuu ka barto uu wax soo saarkii la qabsado oo wax abuur uu isagu samayn karo, maaragtay uu samayn karo, dhaqaaq uu samayn karo, si uu u helo mustaqbalkiisa inuu dhiso. Way isaga wuxuu u baahan yahay maanta tamriin laylis buu u baahan yahay, in wax la baro u baahan yahay, in wax la tuso u baahan yahay. Beeraleydu isaga u shaqaynayso, ganacsigu soo u shaqaynayo, kaluunku soo u shaqaynayo, wax soo saarka meeshuu wax ka imaanayo, bangigu ama bangiyada iyo wixii la midkiihii, iyaga ayaa waxaa la rabaa inay wax tusaan dhalinyarada, ay tusaaleeyaan. Laakiin haddayna jirinba sinaani ma jirto. Horta walaalkay wuxuu soo qaaday ganacsi loo siman yahay, ganacsi loo siman yahay meesha ma jiraan. Waxa weeyaan 80% ganacsi loo siman yahay, bal iska dhaafay ninka aqoonta u leh ee xirfadda u leh ayaa laga ilaaliyaa, oo inuu ama hal abuur sameeyo ama wax soo saar sameeyo ayaa laga celiyaa oo laga hor istaagaa. Way alxaasil dhalinyaradu wax door ah oo haba yaraatee ay ku yeelan karaan ma jiro. Waana waxaan isleeyahay haddii loo dayn lahaa oo waddanka wax soo saarkiisa la samayn lahaa oo la abuuri lahaa, hadde way imaan lahayd. Laakiin iyagaaban la siinaynin door
oo tababar la siinaynin oo waxa weeye aan loo ogolaanaynin inay yagi meelahi ay ku activity ku sameyn lahayn ku dhaqdhaqaaqi lahayn aan loo ogolaanaynin maxaa yeelay niman waaweyn bayba u xiran yahay
waxaan hadalka siinayaa Cabdi Naasir
marka hore waxaan rabaa inaan cadeeyo horta ma jirto qof macnaha ra'yigiisa ama hal abuurkiisa lagu culaadinayo inuu jiro ma aaminsani bal cagsi maanta hal abuurada casriga ee firfircoon ee magaalada ka jira ama lagu dhiso hospitaalaha lagu dhiso casriga ama ganacsiyo kale oo yareer ha lagu furto waxa keenaya waa horta dhalinyaradii magaalada Muqdisho oo faham fiican ka helay oo markaasi oo macnaha ayaa sameysanayo waa jirtaa markasto marketka ama suuqa wuxuu u baahan yahay wuxuu leeyahay wax la yiraahdo tartan marar qaarkood waa la kala lacag badan yahay waa la israriixa waa iska caadi waxa suuqa way qayb ka tahay laakiin qof loo diidi karo xirfadiisa iyo waxyaabihiisa ma jirto marar qaarkood waa jirtaa dad xirfad inta aragti keensadeen aragtidooda la koobiyey oo looga hormar waa jirtaa waxyaabahaasna sharciye iyo waxyaabo waxay u baahan yihiin nidaamsanay u baahan yihiin laakiin si guud qof looma jirto aragtidiisa ama ra'yigiisa ama hal abuurkiisa inta la yimid ma sameyn karti la dhihi karo ma jirto laakiin marketka tartan waa ka jiraa waa la isriixi karaa waa marar qaarkood nimanka lacag badan waa ku riixi karaan waana marketka adduunka meel kasta oo joogta saas waaye maanta meelaha qaarkood dhalinyaradaaba aad ugu fiicanba sida maanta technologyda waxyaabaha la xiriira iyo waxyaabaha ganacsiga technologyd ku xiran iyo ganacsiga ku xiran aqoonta iyo ganacsiga la xiriira macnaha maalgashiga caalamiga waxyaabahaasoo dhan maanta waxaa hogaaminaya dhalinyaradii hogaaminayso dhaqaalahana macnaha dabca maanta wuxuu ka hadlaa ninkan saaxiibkeygu waxaa laga yaabaa inuu xoogga saaraayo dhalinyarada hadda qaarkoodoo oo shaqola-aan ahayso iyo inuu xoogga saaraayo waa sax way jirtaa qof kasta kama hadli karno ma dhihi karno qof kasta maalgashigu qayb ka yahay ma dhihi karno laakiin dhalinyaro qayb ma ka tahay maalgashiga waa su-aasha yes way ka tahay qayb way ka tahay heerkay ka tahay ilaa heer xad way ka tahay marka anigu waxaan se leeyahay maalgashigu waa jira dhalinyarada qayb ka tahay hadda waddankanana waxaaba hogaaminaya dadka ugu badan waa dhalinyaro marka waxaaba rajaynaynaa fuujarka dhow in micnaha ganacsiga xooggiisa ay la wareegaan dhalinyaro maadaama ganacsigii uu sii galayo aqoonta iyo technologyda iyo lamacaamilkii caalamka
haye sheekh nuur adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay sidee door muuqata dhalinyarada soomaaliyeed ay ugu yeelan karaan mashaariicda maalgashi iyo dib u dhiska dalka hadda laga hirgelinayo
waxa weeyaan ugu dambeyn toorta gabagabada waxa weeyaan dhalinyaradu sida ay door ugu yeelan karaan wadanka habsami u socodkiisa iyo ganacsigiisa iyo suuqyadiisa ay door ugu yeelan lahaayeen waxa weeyaan in horta suuqa open looga dhigo waxaa kaloo jirta markii open uu noqdo suuqu oo uuna dad gaara u xirnayn waxaa imaanaysa ninka maalgashadaha ama hantiilaha oo lacagta walaalkay uu yiri waa kala lacag badan yahay lacagtu way lumi kartaa wax weyn kuma dhisna ninka ugu milyaneersan lacagtu waa ay ka lumi kartaa way ka baabi'i kartaa laakiin xirfadda iyo productionka iyo wax soo saarka iyo deganaanshaha wadanka iyo ganacsigiisa iyo warshada in la keeno iyo in wadanka qaybta xoolaleyda iyo kalluumeysiga iyo qaybihii productionka wax soo saarka in la abuuro oo ay wadanka ka jiraan oo systemkaasi uu abuuran yahay systemku hadduu taagan yahay ma lumayo laakiin hantidu hadii ay noqoto anaa kaa lacag badan anaa kaa lacag badan waa waxa hadda aan ka hadlayo waa meesha lagu dilo ganacsatada way waa meesha lagu minjaxaabiyo maxaa yeelay nin ganacsato ah oo lacag badan markuu meesha soo galo ninkii aan waxba haysan meeshu ka baxaya soo maaha meeshana balansi baa laga rabaa suuqu waa inay balansi yimaado loo siman yahay oo waxa weeyaan wax soo saar leh oo qofku hadduu maanta shaqo waayo uu berri ka heli karo waa inay timaadaa taas bayna dhalinyarada doorkooda ku soo baxaysa baan isleeyahay
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay Dr. Cabdi Naasir Maxamed Geedi iyo Sheekh Nuur Sheekh Cabdullaahi oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoonyahanada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Seenab Abukar Maxamed ayaa doodaasi gaaban la socodsiinaysa halkaasii aad ka dhageysanayseen waa Washington. Markala waxaan idin leenahay habeen wanaagsan dhageystayaal idilkiinba markana amin yara iyo mid ka mid ah heesihiisa dabacsan.
Oh,
codkaasi maxamed amiin ayaan idaacaddeenni ku soo gabagabaynaynaa fiidnimo sahre cabdi axmed oo idinla intaynu mar kale kulmi doono haatan isma dhaafne nabadgelyo
Monantino